Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Tai laida, kurioje išgirsite brolių ir seserų Kristuje pasakojimus, pamokslus apie Dievo žodį, liudijimus apie gyvojo Dievo darbus. Laida įrašinėjama Pakutuvinuose. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją. Kviečiu paklausyti.
Šiandien specialiai nerinkom skaitinių, pasiėmėm dienos skaitinius, kurie, ko gero, visada aktualūs. Ir šiandien mums, kad ir besidžiaugiantiems, laisvę primena reikalą budėti, kad nepasiduot provokacijai, nuodėmės provokacijai, pragaro provokacijai. Kai esame kiršinami, kai esame bandomi įtraukti į neapykantos valdžią, kontrolę. Kai taikos metas, tai galbūt nėra taip sunku mums skaityti šitą evangeliją ir netaip sunku mums savo pritaikyti, vykdyti, nors ir tai turim reikalų, kaip sakant, ant emocijos pasiduodam ir ištrūksta iš mūsų lūpų žodžiai neteisingi. Na, čia, sakysim, galbūt mes nevartojam, kaip čia mūsų skaitiny pasakyta pusgalvi, kvailį, bet galim pakeisti kitais žodžiais ir jeigu taip prie raidės laikyti, sakysim, aš tų žodžių nenaudoju, bet galbūt naudoju kitus žodžius. Kaip dvasioje, na, jeigu sąžiningai pritaikyti šitą Jėzaus tekstą, panieka, pažeminimas, patyčios tikrai yra gyvos mūsų tarpe ir tai liūdina viešpatį. Ir kaip Jėzus sako, tai grėsia mums bausme, grėsia mums teismu. Jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui pusgalvi, turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako kvailytas, merktinas į pragaro ugnį. Kitoj vietoj Dievo žodis dar prilygina, kas neapkenčia savo brolio, tas žmogžudys. Kaip mums čia dabar išsivartyti karo akivaizdoje, kai, sakykime, iškyla karo grėsmė, mirties grėsmė, kai ateina į mūsų kiemą su ginklu, pasiruošę mus sunaikinti, mus nužudyti. Turime mes teisę gintis ar ne? Ir ar įmanoma gintis be neapykantos? Vat, su meile nužudyti priešą. Sunkiai įsivaizduojamas dalykas. Va, bet pabandykim vis tik paieškoti būdų, kaip čia mums prisitaikyti. Juk labai aktualus, juk niekas nenorim aukščiausiai teismą pakliūti, turiu meni Dievo teismą. Jėzus kalba apie Dievo teismą. Nors ir žmonių teismas veikia, jeigu šiandien pavartosi tam tikrus žodžius. Rusijoje, pavyzdžiui, negali vartoti žodžio karas. Jau iki komplekso tikriausiai apie jokį karą niekas nebegalės. Kuriuo ten žodis karas bus pakeistas ilgam kažkokia karinė operacija ar kokiais nors kitais žodžiais. Šiandien Facebook'e pasižiūrėjau, kaip rusų armijos tokie orkestrai, chorai būna, esat matę, koncertuoja ten, ko gero, jie gal ir šautuvo nėra laikę rankose. Nu, muzikantai, solistai apvilkti karo kariškio uniformą, kažkur kažkokiam supermarkete padainavo dainelę apie taiką Ir Amonas juos ten be sentimentų, kai baisiausius teroristus visus užlaužė rankas, išvartė, ten juos išsivarė kaip baisiausius chuliganus. Jie net, atrodo, tekste net nebuvo žodžio karas, buvo čiutne, pus vsegda būdėt sonsa, ne. Te visad būna saulė, te visad būna taika. Nu, to teksto aš negirdėjau, tik komentarė buvo, kad tipo, visai nekalta daina, bet va taip žiauriai su jais pasielgė. Tai įsivaizduojat, kokioj baimė ten žmonės yra įkalinti ir COVID-as čia nusiaubė, dabar 15 metų grasina už bet kokį vat, už bet kokią nuomonę, kuri netitinka Kremliaus nuomonės 15 metų. Nu, mes galim pakartoti. Čia prieš keletą metų labai didžiavusi, kad gali pakartoti. Tai dabar atrodo kartoja Stalino ir Hitlerio nesąmonės. Va, kaip mes turim būti atsakingi už kiekvieną žodį, iš tikrųjų. Kiekvienas žodis kuria santykį tarp mūsų. Ir neišmintinga iš tikrųjų yra niekinti priešą. Tiesa, ką turėjo menį Dovydas, galijota, kaip jis ten šunim pavadino, ne? Ko ta šuoloja, ar kaip ten buvo. Nepaprisimenu. Dabar iškilo vaizdinys. Kaip ten apie galijotą jis... Ai, neapipjausti tas filistietis, ko jis čia dabar raunasi ir drįsta keikti Izraelio dievą. Liūdnai jam baigsis. Na, vat ir Dovido kova su galijotu, išstatant savo gyvybę į pavojų. Nu, gerai, sakysim, Dovidas neturėjo šeimos, vat vienas toks dievo pateptas karalium su nauju požiūriu, jis išeina ginti dievo teisės. Jam buvo nepakeliama, kad keikiamas Izraelio dievas ir keikiama dievo armija. Žydų tautos kariai, kurie sudarė sandorą su Izraelio dievu. Galijotas mums dabar be abejo yra kaip Šetono simbolis. Ir vis tik jis realus žmogus. Bet kas kalba jo lūpomis? Kalba piktoji dvasia. Ir dažnai va taip atsitinka, kad na, tarsi apsėstas kūnas eina žudyti, smurtauti, jis tampa įrankiu Šetono rankose. Turėtų visi egzorcistai, kaip sakant, išsirikiuoti pirmose gretose ir mojuotis, kad būtų tie kūnai išlaisvinti. Iš tos dvasios, na taip tikėjimo akimis žiūrint, mes turėtume melstis už atsivertimą tų žmonių. Bet jie eina žudyti ir kai kurie, aišku, net nemoka naudotis ginklu, galbūt neturi įgūdžių, kaip matėm, mokytojai paimti, kariauti, mokyklos sargas, ar jie buvę kariuomenėje, nebuvę, nu, tikėtina, kad daugelis buvę. Na ir aš buvau sovietinėje armijoje, buvau stroibate ir gal kokius 2-3 kartus turėjom įskaitą, kaip sakant, atšaudyti tam tikrą skaičių taikinių. Tai tuo Kalašnikovo automatu naudotis mokėjom, kurie sovietmečių mokėmės, karinį parengimą turėjom, juk buvom lavinami, kaip automatą išardyti, kaip sudėti. Ir tiesą sakant, po sovietinės armijos, gal kokį 15 metų praėjus, su skautais stovykloje vienoje turėjom susitikimą su Lietuvos pasieniečiais, kurie buvo ginkluoti rusiškais kalašnikovais. Ir aš paprašiau vieno kariškio, kad duotų man pačiupinėti automatą, ar aš be prisimenu, kaip jis veikia. Ir automatiškai rankikės taip greitai vat, jį išardė ir vėl sudėjau, kaip ir senais laikais. Įkalė. Kariuomeniai turim tą automatą ardyti, sudėti per laiką, kol ten, nebeprisimenu, rekordai būdavo 16-17 sekundžių. Taigi, tas mašinizmas, kaip čia mechaniškumas, tarsi ranka turi suaugti su automatu. Tai va, tai įsisukinėjimai kareivių, ten, kaip sakant, kas ten kuo be gali patikėti. Bet reikia tikėti, kad buvo nuoširdžiai žmonės pašiurpinti kai kurie ir pasidavė ir galbūt nešaudė. Bet yra nemažai, kurie su puikybe, su didybe ir galbūt neblaivus eina ir daro baisius dalykus, šaudo taikius gyventojus. Galbūt tos baimės apakinti patys, kaip sakant, drebėdami iš baimės, šaudo viską, kas juda. Ir tai neatleidžia jų nuo atsakomybės. Tai yra nusikaltimai prieš žmogiškumą. Pakelti ginklą prieš beginklį yra nusikaltimas. Ir už tai yra baudžiami kariškiai ir po karo teismai vyksta. Va, bet kaip mums gintis nuo tokių žmonių, kurie vat, yra apakinti propagandos, yra pilni neapykantos ir ateina žudyti. Na, kas liečia mano gyvybę, aš galiu su ją, sakykime, įvairiai pasielgti. Galiu, kaip sakant, išsakyti savo poziciją ir garbingai mirti. Be ginklo, atrodo, būtų krikščioniška pozicija ir kas žino, kokias pasekmes tai atneštų. Galbūt pasėtų sėklą to kario širdį, kuris šiandien neapykantoj, bet kuris kažkada pabus, prisimins, atgailaus ir užims kitas pozicijas, kaip dabar kai kurie kalba, kad ragina ukrainiečius elgtis krikščioniškai, garbingai su be laisvę paimtais kareiviais, kad jie parneštų į savo tėvynę laikui atėjus, parneštų tą sėklą, gailestingumo meilės sėklą, kuri galbūt perkeistų tą visuomenę. Bet jeigu žmogus paima ginklą, kad apgint kitą žmogų, kad apginti beginklius, kurie yra žudomi, apginti teisę į nuosavybę, tą žemę, kurią viešpats davė, apginti nuo plėšiko, tai yra teisė, kurią, kaip sakant, niekas negali paneigti ir Dievas žydų istorijos pasakojimuose yra būtent pusėje tų, kurie gina teisingumą teisę. Bet viena sąlyga yra. Kaip ir čia mes girdėjom raginimą padaryti teisingą pasirinkimą. Sugrįžti pas viešpatį visą širdimi. Jeigu kaltasis nusigręš nuo savo darytųjų nuodėmių, pradės laikytis mano įsakymų, elgsis dorai ir teisingai, tada jis liks gyvas, nemirs. Ne vienas iš nusižengimų, kuriais nusikalto, nebus jam įskaitytas. Dėl savo teisiųjų darbų jis liks gyvas. Nejaugi aš trokštu, kad mirtų kaltesis, tai sako viešpats. Ar jis neliks gyvas, jeigu pames piktuosius kelius ir atsivers? Ir ką viešpats turi omeny, liks gyvas? Ar kūno mirtį jis turi omeny, ar dvasinę mirtį? Kiek šiandien žuvo Ukrainoje, sakykime, beginklių žmonių, vaikų, ar jie yra kalti, ar jie gyvi šiandien viešpaties akivaizdoj, Ar jie mirė? Galbūt kažkam jie mirė, bet manau Dievui jie yra gyvi. Gyvi viešpatyje. Gyvi viešpatyje tie, kurie miršta, sakysim, gindami nekaltų žmonės. Lieka gyvi tie, kurie pasiaukoja už kitus. Buvo čia toks geras filmas, bet nebeprisimenu pavadinimo, gal kas matėt apie moterį konclageryje. Ten keletą tokių kaip teismo scenų persipinusių su konclagerio kasdienybė. Ir vis konclagerio tie veikėjai pasirodo teisme, kažkokiam teisme. Teisėjų nematyti, tik paskui ant galo paaiškėja, kad čia dangiškasis teismas. Na ir ten visokios situacijos. Kariškiai, kurie sušaudo žydų ten šeimą ar kažką. Kalėjime, kurie ten smurtauja vieni prieš kitus. Ir vat viena moteris, berods Rusė, kuri nėra labai morali, mėgsta ir išgerti, ir parūkyti. Ir su vokiečių karininku permiegoti. Bet paskutiniu momentu, kai žydai atrenkami iš gretų ir vedami į krosnį, į dujų kamerą, motina su dviem vaikais, išskiriama ta motina į dujų kamerą, du vaikai lieka. Ir ta sako, stok, pasilik, aš eisiu vietoj tavęs. Tu turi du vaikus, aš nieko neturiu ko prarasti, aš nieko neturiu. Ir ji už tą žydę moterį pasiaukoja, eina į tą mirtį, į tą dujų kamerą. Ir vat paskutinė ta teismo scena, tarsi vat užskaitytas, tas paskutinis jo žingsnis, užskaitytas kaip teisumo žingsnis. Ji pasirinko teisingai. Ir ją pakviečia į gyvenimą, o kiti yra atmetami, nors visai teisinosi, visai ten demagogijam gynėsi, kad buvo priversti panašiai, bet ši buvo išteisinta. Kažkaip man primena tas filmas, va šitą švento rašto tekstą, kaip gera iliustracija, kaip gali nulemti paskutinis tavo gyvenimo pasirinkimas tavo ateitį, ar tu gyvensi ar ne. Manau, kad tikinčiam žmogui iš tikrųjų yra svarbu mąstyti apie amžiną gyvenimą. Mes čia visi keleiviai, niekas nežinom, kiek ilgai gyvensim. Kažkas šiandien žus kare nuo atsitiktinės skeveldros, kažkas iškeliaus Lietuvoj, loveliai gulėdamas širdelė sustos. Ir jie visi prisistatys viešpaties akivaizdon. Ir bus nulemta, kam gyvent, kam mirt. Kas kankinsis amžinoji mirtį, kas džiaugsis amžino gyvenimu. Ir vat viešpačiu yra svarbus pasirinkimas, kiekvienas pasirinkimas. Bet jis įspėja, jeigu teisusis pradės elgtis neteisiai, jo visi teisūs darbai tarsi nusibraukė ir atvirkščiai. Nusikaltėlis, kaip prisimename Latrą, kuris mirties akivaizdoj paskutiniu momentu ištarė teisingus žodžius, susilaukė palaiminimo, dar šiandien su manimi bus į rojuje. Ir viešpats klausė, jūs sakote, viešpaties elgesys neteisingas, bet paklausykite, Izraelio namiškiai, ar mano elgesys neteisingas? Ne, tai jūsų elgesys neteisingas. Jeigu teisusis nustoja gyvenęs teisingai ir pradeda elgtis neteisiai, tai turi dėl to numirti. Jis mirs dėl tos neteisybės, kurią bus padaręs. Ir jei nusikaltėlis grįš nuo savo darytos neteisybės ir pradės gyventi dorai ir teisingai, tai išsaugos savo gyvybę. Jei jis pripažins visus nusižengimus, kuriais nusikalto ir atsivers, tai gyvens, išliks ir nemirs. Taigi, pripažins visus nusižengimus, kuriais nusikalto. Mums duota atgailos sakramentas, bet į tą atgailos sakramentą mes kartais taip siaurai žiūrim tik per savo kasdienybės būti ir nematom savo atsakomybių plačiau, kaip mes tarpusavį visi surišti ir kaip nuo mūsų atrodo nenuodėmingų, nieko blogo nepadarimo, bet ir nieko gero nedarimo, nuo mūsų abejingumo keičiasi situacija mūsų aplinkoj, kaip įsigali neteisybė, kaip mes panyrame kompromisuose, kurie priveda vėliau ar anksčiau mus priveda prie nuodėmės, prie pykčio, prie neapykantos, prie keikimo, o kartais ir prie rimtesnio smurto. Mus dabar savotiškai iki ašarų galbūt graudena ir žavi, kaip Ukrainoje žmonės plikomis rankomis stabdo tankus, arba išeina senukas su senute prieš ginkluotus rusų kareivius ir išvaro juos iš savo kiemo, kai tie net grasina ir į orą pašaudo, bet vis tiek išvaro juos, liežuviais savo, kaip sakant, išvaro. Atstovė už savo kiemą, už savo teisės. O vat kaip mes kasdienybėje, kai pavyzdžiui mūsų viršininkai ar mūsų politikai daro spaudimą kažkokį mums dėl savo ambicijų, dėl savo užgaidos, dėl savo karjeros, ypač tie, kurie biudžetinėse įstaigose, kurie mokyklose, pavyzdžiui, dirba ar kokioje savivaldybei. Na, Rusijoje labai ryškus pavyzdys, ne? Dabar prievartaujami ir studentai, ir jeigu jie ten atitinkamai nepagarbina, kaip sakant, nepasmilko Kremliaus diktatoriaus, gali būti išmesti iš universiteto ir panašiai, pilna visur provokacijų, visur gaudomi, kaip sakant, nepalankus. Bet, paimkim mūsų, kad ir kokią mokyklą, pavyzdžiui, ar ką, kur turėtų būti diegiama vaikams teisingas požiūris į gyvenimą, pagarbus santykis į kiekvieną žmogų. Ir kaip dažnai dėja yra daromi kompromisai, nusileidžiant ir tam tikrą prasme galbūt panaudojant ar vaikus kažkokiai reklamai ar kokiai politiniai akcijai. Viskas pas mus labai gražiai apvelta, bet kartais mes murmam. Jaučiam, kad neteisybė, bet ai, ką čia padarysi, čia vienas nieko nepadarysi, nusileidžiam, užleidžiam pozicijas ir paskui tie žmonės, kuriems patikėta valdžia, pradeda piknaudžiauti tą valdžią. Tiek piknaudžiauti, kad paskui jau, kaip sakant, žmonių kantrybė nebelaiko ir jie pradeda smurtauti. O prie tokių lengvai pritampa be abejo ir visokios pragaro dvasios ir priešo pajėgos, kurios išnaudoja, kad kelt samišį, kad kiršint visuomenę. Bet dažniausiai viskas prasideda nuo smulkmenų. Bažnyčia neišimtis. Bažnyčioje irgi pilna panašių problemų. Viskas prasideda nuo nepagarbo žmogui ir nuo neatstovėtų pozicijų dvasiniai plotmėjai. Visokie prietarai, visokios stabmeldystės formos gražiam pavidale įsigali bažnyčioje, kurios nukreipia fokusą nuo Jėzaus, nuo karaliaus į kažką kitą, į ženklus, pradedami garbinti ženklai, o ne tai, ką tie ženklai vaizduoja. Ir taip dažnai mes nutolstame nuo to gyvojo vandens šaltinio, kuris užbarikaduotas, kuris paslėptas, pasidaro nuo mūsų, rezervuotas, tik kažkas gali pasemti, kažkas gali duoti, atsigerti, bet dažniausiai jau nebegeriama, o tik šulinį garbinam, o ne vandenį, kuris teikia gyvybę. Ir negeriam to vandens, čia netyčia radau tokį pasakojimą, kažkas man atsiuntęs messengerį apie gyvojo vandens šaltinį, gal kas žinot. Bet grįžtant prie mūsų šios dienos aktualijų ir prie tos Purim šventės, jeigu paskaitytumėt tekstus, ten tokie aktualūs šiandien dienai tekstai, pavyzdžiui, Mardochajaus sukurtas tekstas, kuriuo buvo duota karaliaus teisė žydams priešintis jų skriaudėjams. Va, kaip tik, kaip minėjau, artėja Purim šventė, tai Adaro mėnesio 13 diena, bus kita savaitė. Žydų nekentėjas Persijos karalystėje, kuri buvo labai įsigalėjusi, čia maždaug koks čia bus 5 amžius prieš Kristų, ir žydai buvo išblaškyti po visą tą Persijos karalystę, ir va, jų nekentėjas toks Hamanas buvo išgavęs iš karaliaus leidimą naikinti žydus visoj karalystėje, ir jis metė burtą dėl tos žudynių dienos. Ir taip viešpats per Mardochajaus ir karalienės Esteros pasniką ir maldą, kuriai buvo 3 dienom sutelkta visa tauta, raudojo, pasnikavo, atgailavo dėl savo nuodėmių, ir šaukėsi Dievo pagalbos ir patyrė išgelbėjimą be, kaip sakant, ypatingų žingsnių kažkokių. Vat maldoj dalykai vyko, viešpats taip surežisavo, taip panaudojo karalienę Esterą ir Mardochajų, kad išgelbėtų savo tautą. Ir jie gavo teisę pasipriešinti ir gavo jėgų pasipriešinti. Ir dėl to iki šiol švenčia šitą įvykį, kad nepamiršt. Bet va tame laiške labai gražiai sudėliota visa ta koncepcija, kaip įsigali neteisybė, kaip jie ateina per mažus kompromisus, po truputį užauga puikybė, didybė, ambicijos, o ją lydi išnaudojimas, neteisingumas ir galiausiai susidorojimas. Kraujo praliejimas. Viskas prasideda nuo mažo kompromiso. Ir todėl mums reikia būti budriems kasdienybėje. Neužtenka priimti laisvės dovaną. Ta dovaną dar reikia ir išsaugoti, kad jos neprarastume. Ir kad visus tuos dalykus atsimintume, Dievas duoda mums šventes, kurios mums turi priminti, ką jis dėl mūsų padarė ir ką mes su tuo turim daryti. Ne? Tai vat ir šiandien melskimės ir šaukimės Dievu, kad jis duotų mums pirmiausia atgailos malonę, kad mes išsižadėtume bet kokios puikybės, bet kokio pasididžiavimo savimi, kad nepasiduotume melui, kad mes čia kažką ypatingo padarėm, bet kad atiduotume tai, kas priklauso Dievui, atiduotume garbę Dievui ir netaptume jo garbės vagimis, kad nepasisavintume jam priklausančios garbės savo. Va, tuo pačiu, aišku, turim progą melstis ir už mūsų brolius ukrainiečius, kurie iš tikrųjų kovoja ne tik už save, bet ir už mus. Viešpats jų rankomis, kaip sakant, kovoja ir už mus, ir mes todėl turim dėkoti Dievui už tą pergalę ir melstis už juos, kad tos rankos nenusvirtų, kad viešpats palaimintų juos ir jie iškovoja tą kovą, nebūtų suvedžioti pergalės šlovės, kad neprisiskirtų savo tos pergalės, bet atiduotų garbę Dievui. Ir visa širdimi sugrįžtų pas Dievą per tą karą, visa širdim sugrįžtų pas Dievą, kad įvyktų visuotinis Ukrainos tautos atsivertimas ir per tą atsivertimą išsivaduotų iš viso to, kaip jie vadina, savok, iš tos sovietinės, iš tos komunizmo dvasios. Iš viso to, ką neša ta komunizmo dvasia, tai yra specifinė slaviško komunizmo su visom tom, kaip sakant, istoriniam, drįščiau sakyti, totorių mongolų ordos dvasiukais atneštais į Rusijos žemę ir jie ten iki šiol gyvi ir siautyje. Visa ta nepagarba žmogui, nepagarba moteriai. Visi tie keiksmažodžiai, aš tavo motina, aš tavo seserį, tave ten, viskas per seksualinės prievartos, patyčia, smurta atvaizduojama. Ir šiandien kartais klausaisi tų karių komentarų, bandai suvokti, ką jie nori pasakyti ir viską jie papasakoja 3-4 žodžiais, kurie yra keiksmažodžiai, tik galūnės keisdami, ne, emociniam tokiam lygi. Ir tai yra liūdna, tai nuodija gyvenimą, tai ta pati dvasia kalba tomis lūpomis. Ir, kaip sakant, jeigu jie neišsivaduos iš tos dvasios, nesvarbu, kad nepriklausomybė galbūt ir atkovos, galbūt mes laisvi liksim, ne, galbūt mūsų nebeužpuls Kremlius, bet Ukraina vis tiek turės reikalų, turės bėdų. Tas pats ir Lietuvai. Tas pats ir Lietuvai. Jeigu mes neatsižadėsim tų dvasių, kurios vat, dažniausiai išlenda per mūsų lūpas, per mūsų, formuoja mūsų santykius viens į kitą. Būtent nepagarbumo kitam žmogui santykiai. Kai mes keikiam vieni kitus, tyčiojamės vieni iš kitų, vadinam kvailiais, debilais, ar dar kokiais nors, tai va, pasiduodam tai provokacijai. O turėtume tikėjimo akimis žiūrėti kiekvieną žmogų, kaip į savo brolį, sesę, kurią Jėzus yra savo brangiu krauju atpirkęs. Ir mums kiekvienos tautos žmogus turi būti brangus ir mūsų turėtų būti troškimas, tikslas, kiekvieną, nežiūrint tautybės, atkovoti amžinajam gyvenimui, atkovoti iš pragaro, išlaisvinti dvasioje. Na, kartais, kaip sakau, dėja tenka tą kūną nužudyti. Bet netgi tai darant, aš turiu melstis už tą, kurį nukaunu, karys turėtų melstis už tą, kurį nukovė, kad viešpats jo pasigailėtų ir jis amžinai nepražūtų. Mes neturim likti amžinybėje priešais. Mes turim siekti atleidimo, susitaikinimo. Nepasiduoti šetonui, mūsų rankų, mūsų liežuvių naudoti prakeikinėjimui ir žudimui. Kad mūsų rankos ir mūsų liežuviai būtų Dievo teisumo įrankiai ir mes kurtume teisumą, teisingumą, liūdytume meilę ir gailestingumą. Net jeigu reikia kitam gyvybę atimti, kad daugelį kitų gyvybių išgelbėt. Deja, tokia yra kario dalia. Ir kariui reikalingas ypatingas Dievo palaikymas, kad jis nepasiduotų šetono provokacijai, turiu meni krikščioniui kariui, kad jis neužmirštų tos dvasinės kovos pusės ir išliktų viduje tvirtas, ištikimas gailestingumui, meiliai, bet kartu ir teisingumui, ir teisiai, Dievo teisiai dovanotai, Dievo teisiai gyventi Dievo duotoje žemėje, gyventi pagal Dievo žodį, pagal Dievo valią, sąžinės laisvėje. Tai yra brangiau netgi už gyvybę. Geriau mirti, bet nenusidėti. Amen.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovino galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutuvenuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.